The Voice of America. አበ ቀድመ ረዘብ ተጸሚዶም ዘለው ገዛ አፓርትን ሀገራው ተኦምትን ኢትዮጵያ ናብዋን አጀንዳ ካቱ የግባኔ ሩኢሮም አባል ፓርላማ ተሀገር ዝነበሩ አብዝዋን ምክትል ፕሬዚደንት ፓርላማ ፓን አፍሪካኒዝም ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ንሶም ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለው ኩሎም ፓርቲታት ክሳብሎም ይዛሕለፍዎ መድረኽ ልዝባት ዝባኸን እዋናት ክብሉ እውን ይገልጽዎ እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም ነዚ እውን ገብረ ገብረ መድን
ዘተ ቅድመ ድርድር ካብዚ ጅምር ሰለስተ ኣዋርሒ ዘቕፀረ ገዛኢ ፓርቲ ህወደግን ተቃወምትን ትማሊ ብዘይስምምዕ ንክልተ መያዝያ 2009 ዓ.ም ተመሓላሊፉ ኣሎ መድረኽ እውን ነቲ ዝርርብ ኣቋሪፅዎ ኣሎ ንርእሶም ዘተኣኻኸቡ 6 ፓርቲታት እውን ንምቕፃል ወይ ንዘይምቕፃል ንምውሳን ኣኼባ ከም ዘካይዱ ኣፍሊጦም ኣለዉ ኣባል ቤት ምኽሪ ዝነበሩ ዶክተር ኣሸብር ወለ ጊዮርግስ እቲ ዝርርብ ምጅማሩ ዝድነቕ እኳ እንተኾነ ከይተሰማምዑ ዝሓለፍዎን መዓልትታት ግን ዝባኸና እየን ይብሉ
እያንዳንዱ ቀን የሚባክነው ጉዳት ነው ብዬ ነው የማስበው በእኔ በኩል
ዝባኽን ሕድሕድ መዓልቲ ጉድኣት እዩ ኢለ የ በወገነይ ዝሓስብ ኩሎም ንርእሶም ክኢሎም ቀሪቦም ተላዚቦም ንኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት በዚ ደረጃ ኢና ንኸይድ ገዛኢ ፓርቲ ድማ በዚ ደረጃ እዩ ክኸውን ዘለዎ ዝብል ግዜ ከይወሰዱን ከየቋረፁን እንተኸይዶም እዮም ህዝቢ ዝተፀበዮ ተስፋ ከለምልሙ ዝኽእሉ
ቅድመ ድርድር ተወዲኡ ዋና ልዝብ ጀሚሩ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብረሉ ኣብ ክንዲ ዝኸይድ ብጋንኡ ናብ ምፍልላይ ምኻዱ ኣይጠቅምን እዩ ኢሎም ከምዚ ዝበለ መድረኽን ዕድልን ምጥቃም እምበር ምቁራፅ ኣየድልን ፖለቲካ ድማ እንከሃባ እዩ ኢሎም ዶክተር ኣሸብር
ደሞ ፖለቲካ ላይ ብዙ ግዜ የሚባለው ተደራድረ ያገኘ ውጤት ከዜሮ በታች ኣይሁን
ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ተደራዲርካ እትረኽቦ ውፅኢት ካብ ዜሮ ነታሕቲ ኣይኹን እዩ ዝበሃል ተጻሊእኻ ምፍልላይ ኣብ ፖለቲካ ክሳ እዩ ሚት ካብ ሚእቲ እንተዘይረኺበ ከይኮነስ ካብ ዜሮ ኣይውረድ እዩ ድርድር ዝበሃል
ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን 21 ሃገር ለኸ ፓርቲታትን ኣብ ዝካየድ ዝርርብ ኣፈላላያት ይረኣዩ ኣለዉ በቲ ሓደ ገጽ ኣብ መንጎ ገዛኢ ፓርቲን ተቃወምትን በቲ ካልእ ድማ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ፓርቲታት እዩ